Badum ya jago kelaya katinim bumakuche. Ale degumba sora seni la katibi. Gauma pa ka jigin siratigɛ law la.
Ɔ pɛrɛri bɛ yen nɛgɛjan dɔ bɛ yen n'i bɛ don i b'o kɔrɔta i bɛ wari di papiye bɛ d'i ma mɛ sira a tɔ bɛ ka tiɲɛ ka taa fɛ mɛ mun de don adamadenw de t'u ka jija ɲɔgɔn ye wa tari adamadenw bɛ ka bila min na o tɛ ka kɛ kɔni sira kɔni i yɛrɛ ɲɛ bɛ gidɔrɔn sɔgɔ sɔgɔli la a ka na ko damu de n'i bɛ boli gidɔrɔn n'i se damu la i tɛ se ka boli.
Sidi Danbɛlɛ ye ekɔli karamɔgɔ ye ale fɛ siratigɛ in y'a fura ye.
N'o ye nin fura ye paseke yɔrɔ in filɛ nin ye Mali bɛɛ b'a dɔn bi k'a fɔ ko sikasi sira ba gɛrɛlen don paseke nafolo min bɛ don nin sira fɛ mobili min bɛ don nin sira fɛ remorque yan yɔrɔ ye axe central de ye donc ni yan tigɛla kaban dɔrɔn bɛɛ b'a kan di faama bɛɛ b'a dɔn paseke déjà bɛɛ b'a dɔn ko a kuma sera coprimative la u b'a dɔn k'a fɔ min bɛ senna kasiya donc solution bɛ sɔrɔ a la wajibi.
Siratigɛlen ɲɛmɔgɔw bɛɛ ye ko in ta u bolo la bi. Y'a Jara ye siratigɛlaw ka ɲɛmɔgɔ ye.
Donc an kɛlen ka sira tigɛ et puis évidemment on avait demandé à ce que ministre de kana a ye dɔ bila ka na o ye gouverneur ye sabula an ko déjà nin situation bɛ yɔrɔ min na maire tɛ se ka nin ɲɛnabɔ préfet tɛ se ka nin ɲɛnabɔ on veut quelqu'un qui peut engager le gouvernement de façon directe. Le gouverneur est venu à un ñɔgɔn namɛn an kumana donc ni gɛlɛya bɛ anw de kan an b'a fɛ ka l'immédiat solution ka sɔrɔ a la.
Y'a Jara ka fɔ la k'u y'a dɔn bi ko ɲɛmɔgɔw tun bɛ k'u lanɛgɛ.
O kɛlen na u ye délégation dɔ labɛn ani délégation yɛrɛ wulila ka taa fɔ u ko ko bɛlɛ bɛ yɔrɔ min na an ko bɔn k'an bɛ taa an bila olu ɲɛfɛ parce que n'an tun ɲɛfɛ u tun tɛ se ka tɛmɛ. C'est arrivé à chaque checkpoint an de bɛ jigin ka taa kuma an ka mɔgɔw fɛ pour que u bɛ se ka sira bila cogo min na. On est parti parce qu'on a constaté encore la même chose a y'a lamɛn dɛ on a trouvé que la bɛlɛ point tun tɛ yen que place que ils avaient dit c'était faux et archi faux.
U ye ɲɛmɔgɔw bolo tuma min ka da u kɔ fo ka sebagaya dɔ sɔrɔ bi.
An sera poste la u sigi yen u ko mun de bɛ kɛ a ko bɛlɛ bɛ yɔrɔ min na an ka taa ɲɔgɔn fɛ an b'aw kɔ bɛlɛ kana dɔrɔn donc maintenant an taara bɛlɛma sɔrɔ o y'a sɔrɔ mobili dɔ tun sarilen jɔlen don comme ça tigɛ don bɛlɛ la donc u y'o mobili ninnu réquisitionné olu ka bɛlɛw san olu wuli kabini kalan donc an y'olu de filɛ ka segin ka na sisan donc an bɛna lajɛ yɔrɔ min dɛgɛw ka bon rapidement ka se ka olu dɛgɛ ninnu lafa.
Bi wulikajɔ sababu la sira dilan daminɛra dingɛ dɔw lafara kaban. Lamusa Sangare, Kati, VOA Bambara.